Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
สนุกไม่สนุก .com แล้วฮะเหตุผลเพราะว่าปลดพนักงานกว่า 30% หลังจากทีมผู้บริหารจีนชุดใหม่เข้าควบคุมสนุก .com ในประเทศไทยนะครับคุณไพศาลบอกตอนนี้กำลังวอทชิ่งอยู่นะครับขอบพระคุณมากเลยนะฮะเรื่องของการปลดพนักงานผมบอกท่านผู้ชมแล้วว่ามันจะมีมาและโดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี้ไม่ว่าจะเกิดทั้งในต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยนะครับแต่อันนี้ก็เกิดขึ้นกับบริษัทที่ผลิตคอนเทนต์ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นของคนไทยมีชื่อว่าสนุก .com ท่านผู้ชมรู้จักใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นเว็บแรกอยู่ในอันดับต้นๆตีคู่มากระทั่งพันทิป .com หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่คนมักจะเข้าไปหาในยุคนึงต้องหาเว็บไซต์ถูกไหมครับแต่ทุกวันนี้คุณเข้าโซเชียลมีเดียอะไรก็ได้นะครับและแถมพลังที่ใหญ่โตอย่าง Google หรือ Search Engine มันก็มีเยอะมากขึ้นเรื่อยๆปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยเป็นข่าวที่ฮือฮาครับเพราะสนุก .com จำเป็นจะต้องปลดพนักงานออกนะฮะทีนี้ข่าวนี้เกิดขึ้นได้อย่างน่าสนใจตรงนี้ครับจริงๆทุกวันนี้สนุก .com เนี่ยนะครับอยู่ภายใต้ของบริษัทสัญชาติจีนซึ่งเข้ามาซื้อกิจการเทคโอเวอร์ไปนะครับโดยอยู่ใต้บริษัทที่มีชื่อว่า Tencent ประเทศไทยถ้าใครรู้จักในวงการของอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีก็จะรู้จักกันดีว่า Tencent นี่เป็นบริษัทที่ใหญ่โตมากๆในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วก็มีกิจการในเครือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีหนึ่งในนั้นก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Content Portal นะครับหรือพวกประเภท Search Engine ที่เวลาเข้าไปซื้อกิจการในแต่ละประเทศและหนึ่งในนั้นก็คือสนุกถูกซื้อโดย Tencent แต่เรื่องก็เกิดขึ้นจนได้ครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนผู้บริหารชุดเดิมออกแล้วส่งผู้บริหารคนจีนเลยฮะผมใช้คำว่าผู้บริหารคนจีนเลยนะครับเข้ามาบริหารสนุก .com ในประเทศไทยแล้วพอโจทย์ที่เข้ามาปั๊บเขาทำไงทราบไหมฮะปลดพนักงานของบริษัทสนุก .com ท่านผู้ชมอาจจะฟังดูว่าเอ๊ะพวกที่แบบทำคอนเทนต์เซิร์ชเอนจินจำนวนต้องมีพนักงานแบบเป็นร้อยเป็นพันคนถูกไหมฮะแต่สำหรับสนุก .com ไม่เยอะมี30กว่าคนแต่ว่าปลดออกไปเท่าไหร่ทราบฮะกว่า10คนท่านผู้ชมบอกโอ้นี่ไม่ได้เยอะเลยใช่ครับแต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ฮะลองคิดดูไม่ต่ำกว่า 30% นะฮะการปลดพนักงานออกพนักงานออกไม่ต่ำกว่า 30% ไม่ว่าจะอยู่บนจำนวนของพนักงานในปัจจุบันกี่คนก็ตามจะแค่หลัก10หลักร้อยหลักพันหรือจะเป็นหลักหมื่นนี่นะฮะสัดส่วนนี่ถือว่าสูงจริงๆและน่าจะสูงที่สุดตั้งแต่สนุก .com เคยตั้งบริษัทนี้มาทั้งที่อยู่ในช่วงของคนไทยตอนนั้นเป็นเจ้าของแล้วก็ถูกซื้อกิจการโดย Tencent จากจีนที่เข้ามาบริหารนะครับผลจากการปลดพนักงานครั้งนี้ก็จะทำให้บริษัทสนุกเนี่ยเหลือพนักงานอยู่เพียงแค่ประมาณ20ปริ่งๆโอ้งานล้นล่ะครับงานเนี้ยแล้วก็งานจะล้นมืองานหนักมือเลยนะฮะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับก็ได้มีข้อมูลอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้การปลดพนักงานก็คือการลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นจะหนีไม่พ้นอยู่2เรื่องนี้ครับก็คือ1ต่อไปเนี่ยมันเป็นผู้บริหารชุดใหม่ที่เข้ามาแล้วคือทีมของคนจีน2เขารู้ดีครับว่านาทีนี้เนี่ยนะครับเงินรายได้จากการโฆษณาในเว็บไซต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเหือดแห้งแล้วลดลงไปเรื่อยๆเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีที่มาจากอะไรเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงและที่สำคัญคืออะไรตัดลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับลงเป็นอันดับแรกๆมันจุดนี้เองก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับทีนี้พอทีมผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาก็เลยตัดสินใจฮะงานแรกเลยคือลดค่าใช้จ่ายบริษัทปลดพนักงานที่อยู่ในสนุก .com ออกนะฮะให้เหลือเท่านี้แหละนะฮะส่วนทิศทางแนวโน้มของการจะผลักดันให้สนุก .com นั้นไปสนุกอีกหรือมากน้อยแค่ไหนในอนาคตกับพนักงานคนไทยที่เหลืออันนี้ก็ต้องอยู่ที่แนวโน้มของผู้บริหารรุ่นใหม่จะทำนะครับและในที่สุดตรงนี้เราก็ต้องกลับไปดูครับว่าและผลประกอบการของบริษัทสนุก .com ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงเหลือเชื่อขาดทุนทุกปีแล้วขาดทุนหนักๆด้วยระดับ10กว่าล้านบางปี100กว่าล้านจนทำให้5ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี2561ถึง2565สนุก .com ขาดทุนสุทธิ540ล้านบาทกลมๆเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเหลือเชื่อไหมฮะเหลือเชื่อไหมครับว่าบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของ Search Engine เว็บไซต์ค้นหาข่าวสารคอนเทนต์เนี่ยนะครับและชื่อแบรนด์ดังมากๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขาดทุน5ปีถึง540ล้านบาทเรามาดูกันนะครับเริ่มจากปี61นี่นะฮะขาดทุนสุทธิ 58.5 ล้านบาทในปีแรกนะฮะพอปี62ขาดทุนสุทธิ 66.1 ล้านบาทพอปี63ขาดทุนสุทธิ 113.6 ล้านบาทมาถึงปี64ขาดทุนสุทธิ 184.5 ล้านบาท แล้วก็ปี65เนี่ยนะฮะขาดทุนสุทธิ 116.6 ล้านบาทเอากลมๆทั้งหมดเท่ากับว่า61ถึง65เนี่ยขาดทุน5ปีติดต่อกันแล้วก็ขาดทุนสะสมใน5ปีทั้งหมด 539.5 ล้านบาทผมก็ถึงรวบเป็นกลมๆก็คือขาดทุนสุทธิ540ล้านบาทเท่ากับว่า61ถึง65เนี่ยสนุก.com ขาดทุนปีละ108ล้านบาทเฉลี่ยเท่ากับว่าเดือนนึงขาดทุน9ล้านบาทในทุกเดือนย้อนหลังไป5ปีผ่านมาเหลือเชื่อจริงครับนะถามว่าการขาดทุนที่แบบระดับหลัก10หลักร้อยล้านขึ้นมาได้ยังไงแต่ถามว่าดูในแง่รายได้นี่นะครับก็ไม่ใช่เล่นๆ นะฮะไม่ใช่มันก็ไม่เล่นๆ เลยนะฮะถ้าดูไปตรงนี้เราก็จะเห็นว่าในปี61เนี่ยรายได้รวมของเขาก็ระดับพันล้านนะฮะปี61รายได้รวม1076ล้านนะแต่มีรายจ่ายตั้ง 1,113 ล้านผมมาในปี62เนี่ยรายได้รวมขยับขึ้นไปอีกเป็น 1,263 ล้านแต่รายจ่ายรวม 1,296 ล้านมันก็ขาดทุนอีกในปี63เนี่ยรายได้รวมหย่อนลงมาแต่ยังไม่หลุด4หลักก็คือ 1,000 กับ2ล้านแต่รายจ่ายขึ้นไปเป็น 1,082 ล้านโหยิ่งหนักเข้าอีกนะปี64ทำรายได้รวมขึ้นไปเลยเป็น 1,301 ล้านเป็นรายได้ที่มากที่สุดในรอบ4ปีคือตั้งแต่ปี61 1,301 ล้านแต่ปรากฏว่ารายจ่ายพุ่งขึ้นไปอีกเป็น 1,451 ล้านก็เป็นรายจ่ายที่สูงสุดในรอบ4ปีคือตั้งแต่61ถึง64พอมาถึงปี65ปีที่แล้วรายได้รวมหย่อนหลุด1,300ล้านมาเหลือ1,257ล้านแต่รายจ่ายก็ปรากฏว่าหย่อนเหมือนกันแต่ก็หย่อนไม่เยอะอยู่ที่1,340ล้านถึงได้เกิดภาวะการขาดทุนขึ้นมาขนาดนี้นะครับเทนเซ็นต์ประเทศไทยนี่นะฮะจดทะเบียนเมื่อวันที่14กันยายนปี41ทุนจดทะเบียนก็200ล้านบาทนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลทำเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบที่เรียกว่า search content นะครับหรือเป็น search engine แล้วก็มีธุรกิจอินเทอร์เน็ตด้วยนะฮะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับสนุก .com จากนี้ไปเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าคงมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแน่ในอนาคตนะฮะเพราะเนื่องจากว่าสัญญาแรกคือการคุมต้นทุนตัดค่าใช้จ่ายส่วนทิศทางของเว็บหรือ search engine ตัวนี้จะไปยังไงต่ออันนี้เป็นเรื่องที่ต้องตามต่อไปเห็นไหมครับว่าบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำขนาดนี้ก็กลับมาตัดสินใจคุมค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายหมดเป็นสัญญาณที่เขาจะมองต่อไปในปีหน้าว่าก็จะยังคุมค่าใช้จ่ายต่อไปเนื่องจากว่าอะไรครับรายได้บริษัทไม่เข้าในแง่ของการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการทำกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆเพราะไม่สามารถคุมได้ท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะ61ถึง65เนี่ยอยู่ในช่วงอะไรครับวิกฤตการโควิด19แม้ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตน่าจะได้เปรียบแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่าลืมนะฮะรายได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ได้มาจากเพียงแค่การซื้อแอดสปอตแต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของส่วนผสมในการออกแบบแคมเปญทำโปรโมชั่นและโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งในช่วงของโควิดติดปัญหาในการจัดอีเวนต์ไม่สามารถออกไปทำอะไรได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่นำมาสะท้อนกันนะครับงั้นถามท่านผู้ชมไปเลยนะครับเมื่อสักครู่นะฮะว่าอะไรทราบไหมฮะนโยบายนะครับชุดปัจจุบันของรัฐบาลนี่แหละต้องการจะที่หนึ่งแก้ปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบกับเรื่องของปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือปราบมาเฟียถามท่านผู้ชมนะครับว่าระหว่างแก้หนี้นอกระบบกับปราบมาเฟียท่านผู้ชมคิดว่าอะไรสำเร็จก่อนกันอะไรแก้ได้ก่อนกันส่งมานะครับ